Окей радиосында қайталау.
Угарманды Сергек Жашоо үндөп, денсаулукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Аминазарова.
Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу угармандар, биздин сүйүктүү замандаштарыбыздын баардыгына ысык салам жана жалпыңыздар менен дал ушул жаңы аптанын биринчи иш күнүндө үн алышканыма абдан кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана биздин угармандарыбызды дал ушул иммунитет программасына чакырабыз. Кош келипсиздер. Албетте иммунитет деп өзү эле айтып тургандай, бул саатта сиздер менен бирге биз ден соолукка өзгөчө кам көрөбүз жана бүгүнкү тема эң эле актуалдуу, эң эле курч жана эң эле оор тема. Алдыда сиздер менен биз коногубузду тосуп алабыз дагы. Бүгүн биз онкологиялык ооруларга көбүрөөк көңүл бурмакчыбыз. Ошондуктан, достор, эгерде сиз дагы узак, сапаттуу жана бактылуу жашоону кааласаңыз, эң негизгиси оорубай, жакындарыңыз менен бирге жакшы, бакубат жашоону кааласаңыз, анда биздин уктуруубузга кош келиңиз. Анан албетте, телегей тегиз эмес, беш бармак, беш манжа тең эмес дегендей, бул дүйнөдө жакындарыбыз ооруйт, тааныштарыбыз ооругандарын көрөсүң, анан ичибиз кейип, жардам бергибиз келет эмеспи? Мына ошондуктан алдыда бизде профессор, медицина илиминин доктору алдыда биздин байланышка чыгып берет, ошол агай биздан кенен сизди кызыктырган баардык суроолорду берип, анан албетте жооп алсаңыздар болот. Бир музыкалык ыргактан соң саатыбызды улантып, коногубузду тосуп алабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
Мекендешим, эч убакта муңайба, эби келсе чыгат бир айла. Байкап көрсөң жакшылап, дүйнөдөн алыстап жакындадык билсең Кудайга.
Бул күндөрдө өтөттүр, бул учурда туган кететти.
Көйгөйлөн гөл болсо,
кайыгыбыз түшкөн демектир.
Сапарда тардан чыкпаган азыр керек бир. Чыда чыда кечине, кетет сыно келген жер жүзүнө. Сабырдын түбү алтын дече,
жаркып чыккан көңүл күн,
күн нуру
келген жер жүзүнө.
Сабырдын түбү алтын дечеле.
Все наладится, слышишь? Мы с тобой не одни, вместе переживем, одним воздухом дышим.
Наша сила в единстве, нас не сломите, поэтому верь мне. С нами Бог и земля, мы рану как весна, потерпи, мы станем целее. Завтра будет лучше, завтра новый день, и солнце выйдет из-за тучи, снова понедельник. Мы проснемся на утро, дети будут смеяться, ни проблем, ни забот, судя лишь позитив и любовь.
Чида, чида, кичине, кицину, кинген, чижизине, сабырдын, кибы, алтын, кечеде. Чида, чида, кичине, кицину, кинген, чижизине, сабырдын, кибы, алтын, кечеде.
Мен билген бир гана сулуулук бар. Ал ден соолук.
Саламатсыздарбы, дагы бир ирет баардык угармандар, жалпыңыздар менен дагы бир жолу амандашканыма кубанычтамын. Иммунитет программасы старт алды жана жогоруда айтып өткөндөй эле бүгүн сиздер менен акыркы учурда эң актуалдуу жана коркунуч жаратып келе жаткан, жылдан жылга жашарып келе жаткан оору жөнүндө сөз кылабыз. Бул жалпысынан онкологиялык оорулар. Өзгөчө бүгүнкү сиздер менен бирге көңүл бура турган бул ичеги карын рак оорусу жана ошондой эле ашказан рак оорусу. Достор, бүгүнкү биздин коногубуз медицина илиминин доктору, профессор, көкүрөк онкологиялык оорулар бөлүмүнүн башчысы Бейшенбаев Мукаш Итикулович бизде байланышта. Саламатсызбы агай?
Саламатсыздар.
Ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы?
Кудай буюрса жакшы.
Сиз менен таанышканыбызга абдан кубанычтабыз жана албетте элибизде азыр эң көйгөйлүү маселелер көп болуп турат. Анан албетте негизи эле рак оорусу, онкологиялык оору дегенде ар бир адамдын жүрөгү түшүп ушундай бир коркунуч турат, эмеспи? Анан сизден дагы адис катары, мыкты адис катары сонун жеткиликтүү туура маалыматтарды алууну туура көрдүк. Макул болуп убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз.
Кечиңиз.
Канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Бир аз өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз жакшы болмок.
Мен 1984 жылы бүткөм мед институт болчу ал кезде. Анан ошол кезде ординатурага борборго Москвага барыш өтө кыйын болчу. Бир жылда 1-2 орун берчү ошол ординатурага бөлүнүп, целевая ординатура деп койчу деген клиник ординатура. Москвада бүткүл союздук онкология борборунда ординатура өттүм, андан кийин аспирантурага өттүм ошол эле жерден. Кандидаттыгымды да срочно жактагам. Андан кийин келип ушул жерде иштедим 90-жылдан баштап. 94-жылга чейин иштеп, 94-жылы кайра ошол бүткүл россиялык болуп калды кийин онкологиялык борборуна бардым. Докторантурага 3 жыл докторантурада болуп, докторский дагы ошол ашказан рагы боюнча досрочно заштагылып келип 97-жылдан бери кайра ушул жерде иштеп эмгектенип атам.
Рахмат. Негизи сизди чакырганыбыздын себеби бул бекер болгон жок. Бир нече кесиптештериңиз сизди абдан мактап, чындыгында мыкты дасыккан адис деп Айвар Кеңешбекович баш болуп көптөгөн адамдар абдан мактап, мына бул адам сиздерге эң керектүү жана туура материалдарды, маалыматтарды бере алат дегенден, анан сизге чалып ушундай чакырдык. Ыраазычылык айтам дагы бир жолу. Мен биринчи эле суроом Мукаш Итикулович, мисалы азыркы учурда барган сайын 10-15 жыл эле мурунку учурду алсаң, рак оорулары, онкологиялык оорулар азырчалык көп эмес болчу да. Азыр болсо оору бир гана көбөйбөстөн жашарып да бара жатпайбы? Мунун себептери эмнеде? Кандай факторлор таасир этүүдө?
Туура, мындан мисалы 10 жыл, 20 жыл мурун рак оорулардын саны азыраак болчу. Мындай жаштар жагынан жашка карата бөлгөндө дагы жаштардын саны өтө аз болчу да. Мисалы ошол эле 84-90 жылдары Москвада ординатура, аспирантурада жүргөндө 39 жаш болгон адамдардын арасында ашказан рагы өтө эле аз кезде иштетилген. Мен ушул 6 жылдын ичинде бир эле оорууну көргөм да. 39 жашыраак адамдарды. Анан азыркы иштер болсо, мисалы ашказандын рагы, ичагарындын рактары ошол жаштардын арасында жыл сайын көбөйүп баратат. Мен эле эмес, бүткүл дүйнөлүк ушул саламаттык сактоо уюму чоң окумуштуулардын айтымында билдиргенине караганда бул жаштардын арасында көбөйүшү, ушул айлана чөйрөнүн бузулушу, тамак рационунун өзгөрүшү ушул сыяктуу көп нерселердин таасири бар деген ниеттебиз да.
Мисалы, мен жакында эле дагы бир сонун бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бир документин окудум, маалыматын. Ал жакта айтат да, адамдын ден соолугунун иммунитетинин негизи эле жалпы ден соолуктун начарлашына дейт, болгону айлана чөйрө 10-15% гана таасир этет дейт. Аба ырайынын бузулушу 10% чейин таасир этет, а калган 50%, 50-55% чейин эң эле көп бөлүгүн бул адамдын жашоо образы деп ушундай тыянакка келишиптир да. Мүмкүн биздин баягы айлана чөйрөдөн тышкы дагы башка бир нерсе бизге таасир берип жаткандыр бул жакта.
Ооба, жана айтып атпаймынбы, тиги рацион, ошол жашоонун өзгөчөлүктөрү, кийинки кезде жеген тамактардын составы да өзгөрүлүп атат, ичкен суунун составы да өзгөрүлүп атат. Ошону мисалы деген убагы менен тамак ичпегендердин или наоборот кээ бир тамактарды ашыгыраак пайдалангандардын жанагы химиялык заттар менен зыянсыздандырабыз деп ар кандай ошо жашылча жемиштин, малдын ооруларын деген ошондой дагы көп нерселер пайдаланып атпайбы? Ошолордун баардыгы жана сиз өзүңүз айткандай жашоо образынын деп айтылып атпайбы? Анысы чындап келгенде ал ошол эле кайра эле айлана чөйрөгө барып такалат да. Анан ушул нерсеге ушул кыймыл аракеттин асайыш, кээ бир мындай иштөө шарттарынын да өзгөрүлүшү ошого таасир берип калат экен. Анан тилекке каршы ошону менен эле бирге ушу тамактануу шартынан дагы башка жанагыл зыяндуу ар кандай привычкалардын дагы көбөйү көп жаштардын арасында пайда болушу дагы бул дагы алып келет да. Мисалы ошол эле биз эми мисалы түшүнөбүз да, деги мурки өпкөнүн рагына тамеки чеккен түздөн түз алып келет депчи. А тамекинин зыяны ошол эле ашказан, кызыл өңкөч, ичегилердин оорусуна да алып келет да. Андан башка жанагы биздин Кыргызстанда, ушул Орто Азияда, өлкөлөрдө наспайдын көбөйүшү деген жаштардын арасында чеккен ушунун баары образ жизни, баягы мындай собирательный понятие дегендей. Чын мааниде эле бул азыркы замандын жакшы жакка алып барбай турган көрүнүштөр болуп атат да.
Тилекке каршы. Мисалы, баягы ашказан жөнүндө сөз кылганда айтып коет эмеспи, ашказан бул биздин мындай күзгүбүз деген сыяктуу, нервтин күзгүсү депчи. Биз толкунданган учурда ашказан бозорот, ачууланганда кызарат деп, бунун стресстин канчалык бир деңгээлде тиешеси барбы, кандай дейсиз?
Бар. Адамдын ушу психологиялык абалы бүт организмге таасирин берет да. Даже чач менен тырмактан бери мындайча айткандачы, билинбегени менен. А ич көргөндөргө мээ, жүрөк, кан тамыр, ал жерде кан тамырлар да бар да деген ошондой органдарга, системаларга түздөн түз таасирин берет. Бул биринчиден. Экинчиден ушул жанагы настроение карата деп айтып атпайбы? Мисалы ошол жакшы настроение турганда, мисалы кандай тамакты адам рахаттанып чайнап жейт, майдалап дегендей. А настроениеси жок же шашып атканда кантип жейт, ушунун баары эле түздөн түз таасирин берет да.
Азыркы учурда болжол менен, бул Кыргызстанды ала турган болсок, болжол менен бир жылда канча адам ушул ичеги карын ооруларына, онкологиялык ашказан ооруларына чалдыгып жатышат? Онкологиялык ооруларда.
Онкологиялык оорулардын болжол менен түзүмү өзү биринчи орунда ошол Кыргызстан боюнча ашказан рагы биринчи орунда турат да. Экинчи орунда өпкөнүн рагы. А аялдарда эми башкачараак деген кичине картинасычы деген. Бирок жалпысынан алганда ошо ашказандын рагы биринчи орунда, где то бир 700 жакын жылына жаңы оору катталат. Андан башка кызыл өңкөчтүн оорусу где то бир 150-170 200 жакын жоон ичегинин, түз ичегинин оорулары, калган ошол ашказанга тиешелүү боор, уйку бези, ушундай оорулардын баарын эсептеп келгенде ушу жалпы бир жылда бир алты жарымга чейин миңге чейин орук катталса Кыргызстанда, ошонун где то бир 60% жакыны ушул ички ашказан ичек карын оорулардан туш келет деп айтсам жаңылбайм да. Анан тилекке каршы ал биринчиден биринчи орунду ээлеп катталган аскер кесип көпчүлүк убакта убагында диагноз коюлбой өтүшүп кеткендердин саны да ошолордун арасында көп болуп атат да.
Жакшы, буга дагы алдыда кайталы, мисалы жалпак тил менен баягы эл оозунда айтып коюшат эмеспи, баардык эле адамдарда онкологиялык онко клеткалар болот, бирок болгону алар өспөйт деген сыяктуу бир түшүнүктөр барго, бул канчалык деңгээлде чындык? Негизи бул эркин радикалдар ушуларды онкологиялык клеткалар деп айтабызбы же кандайча?
Туура, ал мындай да, ар бир адамдын денесиндеги нормалдуу түрдө иштеп аткан клеткалардын ар бир органдагы ар бир клетканын арасынан ар бир мүнөттө 2 миллионго жакын клетка да ДНКсында мутация болот да.
Ар бир мүнөт сайын
клетка болбойт, ушул биздин эле ашказандын клеткаларында, боордун клеткаларында, өпкөнүн любой органдын клеткаларында баардыгын жалпысынан эсептеп келгенде 2 миллионго жакын клетка ар бир мүнөттө мындайча айтканда мутация болуп турат экен да, ошонун ичинде ДНКсынан. Бирок алардын бирөө же экөө гана жашаганга мүмкүнчүлүгү бар клеткалар, калгандары өздөрү эле өлүп калат да. То есть алар
ошондо бул болуп аткан клеткалар жакшы клеткаларбы же жаман клеткаларбы?
Жок, алар ошол эми мынакей ультрафиолет, ашказан, ар кандай физикалык, химиялык, биологиялык заттардын таасири аркылуу мутация жүрүп турат да. Бирок ал мутациянын баары орусча айтканда нежизнеспособный да. Ошон ичинен бир же эки клетка жашап калганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок организмде өздөрүнүн мындайча айтканда
сакчылары бар,
солдаттары бар да, жана иммунитет деп айтып кетпедиңизби? Ошол иммунитетти барып ошондой клеткалар баланча жерде пайда болду, жашай турган бир эки клетка калды деп мындай кыргызча элге түшүнүктүү кылып айтканга ошону тактай турган атайын клеткалар бар. Аларды кабарын айтып дегендеги солдаттарга жеткире турган клеткалары бар иммунитеттин системасында. Анан ошол жакта ошол атайын клеткалар бар, барып туруп тиги клеткаларды жанагындай мутация болуп калган клеткаларды жеп салат да. Мындай элге түшүнүктүү
жана антитела дегендер ушуларды э?
Иа,
антитела деп коюшат эмеспи?
Булар клеткалар,
антитела
вещество. Анан ал клеткалар жеп салат дагы ошол бир же эки жашап калганга мүмкүнчү бар клеткалар өспөйт да. Бул организмде ар бирибизде күндө секунд сайын, мүнөт сайын иштеп тура турган иммунитет деген механизм. Анан ушул рак оорусу пайда болуп отурганда болгондо ушундай да, ошо жанагыл химиялык, физикалык заттардан, биологиялык заттардан, токсиндер же болбосо жанагыл айтып атпайбызбы, лучше радиация деп. Ошонун эсебинен ДНК бир клеткалардын ДНКсында мутация болгондо ошол иммунитетте өзгөрүү болуп калса, ошол же жана распознавать эткен тааныган клеткалардын, же кабарды ташыган клеткалардын, эли жей турган клеткалардан да, солдат катары ошолордун биринде механизм, ушул механизмдин биринде сырып болуп ошолордо иштебей калат экен да. Ошонун эсебинен же ошондой клетка пайда болсо аны байкабай калат иммунитет, мындайча айтканда или ошол кабарды керектүү клеткага, солдатка жеткире албай калат, или жеткиргенде дагы ал клетка ошол тиги опухоль раковый клетканы талкалап жок кылган күчү жетпей калат да. Ушул үч основной элге түшүнүктүү боло турган механизмда ушул үчөөнүн бирөөндө срыв болгондо анан раковый клеткалар токтобой өсүп баштайт да. Анан азыр ушул механизмди пайдаланып ушу онкология илим катары, туруктуу илим катары пайда болгондон бери эле дүйнө жүзү боюнча көп изилдөөлөр жүрүп келаткан. Акыркы 20 жылдын ичинде, мына 17-18 жылдын ичинде атайын таргетное лечение деген бир жаңы багыт пайда болду да. Пайда болуп азыр бир 30 ашык дары бар. Ошол именно ошол жанагы кайсы клетканын ДНКсынын кайсы участогунда үзүлүп чынжыры мутация болгон жерди кайра восстанавливать этип кайра калыбына келтире турган дарыларды таап атпай элеби? Анан азыр ошол дарылар мисалы жана хронический мелолейкоз дегендечи деген глевик дагы кийин чыккан дарылар бар. Ошол дарын ичкенде ошол жана күйүлүп калган чын жөнүндө кайра кайталап ордуна келтирип коет экен. И адам кадимкидей эле дени сак адамдардай эле жашап 70-80-90 чыкса болот да.
А бул кайсы учурда алар ичилет андай дарылар?
Ошо айтып атпаймынбы жана таргетный деген дарылар алар ошого ошол тиги ал баардык эле рактын баардык эле түрүндөрүн иштей бербейт, тиги кээ бир түрлөрүндө ошол именно гендин кээ бир участоктарын үзүлүп калган жери болсо ошону восстанавливать эткенге мүмкүнчүлүгү бар дарылар да. Анан азыр ушул багыт өтө дүйнө жүзү боюнча катуу изилдөөлөр жүргүзүлүп чоң изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Анан биздин өзүбүздүн онкологдордун арасында ушундай бир чоң үмүт бар 2030-жылга карата көп кездешкен рактар ушул ашказандын рагы башка рактардын түрлөрүнө ошондой таргет түрүндөгү дары дарметтерди табабыз. Рак оорусу коркунучтуу оорулардан составынан чыгарып коркунучу анча эмес оорулардын катарына өтөт деген чоң үмүтүбүз бар да.
А бирок бизде азыр бул нерсе колдонулуп көрүлө элек э, бул таргетный каражаттар колдонулуп жатабы?
Бизде чыгарылбайт, бирок деген дарыларды жетиштүү түрдө эле деген алып келип атышат деген алып келип мисалы ошол жанагы хронический мелолейкоз дегендин фактически баардыгы тең алышат. Бул жерде биздин бир эл үчүн аябай кызмат кылган врачтарыбыз бар, Дамира Мурзакова, Байзакова деген, дагы башка Турузбек Алдагандаевич, Абдулдаев деген профессорлор. Ошол өзгөчө Дамира Мурзакова Америка менен, Италия менен, башка жактар менен түздөн түз байланыштар түшүп, биздин ар бир ошол хронический мелолейкоз менен ооруган ооруларга адресине ошол дарылар менен толук камсыз кылып атышат да жыл сайынчы деген мисалы. Андан башка өпкөнүн рагы, пожелудочный уйку безинин рагы, жоон ичегинин рагынын кээ бир түрлөрүндө пайдалана турган дарыларды биз ошол жанагы америкалыктар менен башка өлкөлөр менен байланыш түзүп бир тобун алганга аракет кылып алып атабыз. Бирок бул өтө эле аздык кылат, себеби дегенде ал дарылар өтө кымбат дагы. Бизге мисалы обычный пенициллин катары же болбосо тиги эме ампициллин катары бере алышпайт алар дагы, өтө кымбат дарылар да. Анан колдон келишинче аларды биз пайдаланып атабыз ушу чыккан убакыттан бери эле дегендейчи.
Жакшы, угармандарыбызга кайталай кетели достор, бизге түз байланышка чыгыш үчүн 0312-91-19-19 сандарын териңиздер. 0312-91-19-19 сандары студиябыздын номуру жана WhatsApp номур дагы кызматта 0705-53-16-64 сандары 0705-53-16-64. Мукаш Этикулович, кийинки суроо биз алдыда буюрса ошол таргеттик препараттарга дагы да кайталы деп турам. Мен дагы абдан чет жактын басылмаларын окуп алып, маалыматтарын окуп алып абдан таң калдым да, сонун макул деп. Кийинки суроо сиздерге: хеликобактер пилори, ашказан жарасы, гастриттер дагы акырындык менен ушул онкологиялык ооруларга алып келет деп, өзгөчө хеликобактер пилори жөнүндө айтып келатышпайбы? Ушул жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
Баягы кыргызда бир макал бар да, колдо бар алтын баркы жок деп коет.
Ооба,
хеликобактер пилори дегенде 60-жылдары эле биздин Советтер Союзунда бир окумушту тапкан да. Анан аны ал кезде ушул жанагы ашказандын язвасын, жарасын пайда кыла турган оорулардын ушул причинасы экен деп тапса, аны кабыл албай коюлган да убагындачы деген. Кийин анан австралиялык бир окумушту ошол ашказанды язвасы анан ракка өтүп кетишине деген түздөн түз ушул хеликобактер пилоринин деген тиешеси бар экенин аныктагандан кийин ал киши Нобелевский премия алды да.
Ооба,
анан биз азыр уже бүт дүйнө жүзүндө белгилүү хеликобактер пилори ашказандын язвасын, жарасын пайда кыла турган эң негизги себеп катары каралат дагы. Анан ошол такталган что ашказандын рагынын өзгөчө тез өскөн варианттарында 80-90% учурда ошол хеликобактердин түздөн түз тиешеси бар депчи деген. Анан Мисалы көп өлкөлөрдө ашказаны, язва жана болезнь желудка деп айтып атпайбы, ашказан жарасы.
Ашказан жарасы.
Аны ошол бактерияны жок кыла турган дарылар менен дарактуу дарылап айыктырып, операцияга ар кандай осложнениелерге жеткирбей эле дарыланганга уже бизден бир 20 жыл, 25 жыл, 30 жыл мурун эле жетишип калган. Бизде ошол кезде көпчүлүк өлкөлөрдө ошол язва жана болезнь желудканын себеби нервдеги стресс деген артынан деген түшүнүк өтө катуу орноп калган үчүн биз бул жагынан кийинчерээк өзгөрүүлөр болду. Азыркы заманда биз мисалы мурдагыдай каралбайт, мисалы язва жана болезнь желудка, соответственно деген жанагы ошол ашказандын рагынын көп түрлөрү хеликобактерпилларын текшерип, тем более азыр белгилүү болуп калды, ошо хеликобактерпиллари операция жолу менен дарылаганда ашказандын рагын, ашказан рагынын биринчи очерет ушул операция жолу менен дарылаш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Кийин кайра ичеги менен кызыл өңгөч туташтырган жерлердин жакшы айыгышына тескери таасирин тийгизет экен да, ошол хеликобактерпиллари кошулупчу деген. Ошон үчүн операцияга чейин атайын дарылоону жүргүзүп, биз аларды айыктырганга аракет кылабыз да.
Бирок азыр дүйнө жүзүндө өзгөчө үчүнчү өлкөлөрдө баягы 3-тен 1 адамда сөзсүз болушу мүмкүн, болгондо да бул жугат деп окудум да мен маалыматтардан. Анда көпчүлүк эле адамдарда ооруп калуу коркунучу жогору экен да.
Да, бул жугат дегенде ошол идиш аяк менен
чилекей аркылуу деп
ошолор менен түздөн сөз жукканга мүмкүнчүлүк бар. Андан башка ошол эле жанагы болезнь грязных рук деп атпайбы, ооба, ошо колду таза жууп тамак ашты даярдагандар, жасагандар эметпесе деген, колду таза кармабаса, алар түздөн түз өздөрү ооруп турган болсо калгандарды жуктурганга мүмкүнчүлүктөр бар түздөн.
Бизде суроолор дагы көп, анан менин да суроолорум көп болуп атат. Угарманыбыздан келген билдирүү бар, карай кетели. Саламатсызбы? Биздин атабыз ашказанын алдырган былтыр, эми ичегилери сайгылашып калып жатат. Бул оорунун кармоо признаки эмеспи дейт 3266 сандары.
Ичегилери сайгылашып калып атканы түздөн түз деле ал оорунун белгиси болбошу мүмкүн. Себеби дегенде операция болгондон кийин ичээги карындарынын ичегилеринин айланасында жанагы спайка деп коет эмеспиз, ошондой эле пайда болот дагы. Ошолор көпчүлүк убакта ушундай сайгылашып дискомфорт, ушундай сезимдерди пайда кыла берет. Бирок если былтыр бизде операция болгон болсо, ар бир 3 айда же 6 айда сөзсүз текшерилип турушу керек. Ал сайгылашкан оорусу болсо тем более текшерилип турушу керек да.
Дагы суроо бар. Саламатсызбы агай, Мукаш агай дептир. Мен сизге суроом. Атам ашказанын жарымын алдырган, анан ичегисинде дагы бар деп атышат. Эми бул кандайча болот? Биз абдан коркуп атабыз. Ичегисин дагы кесеби же ашказаны кайра толук алып салабы? Ашказанын алып салса ордуна эмне салат? Мен абдан сарсана болуп жатам. Раз сизди чакырыптыр, Айнура эже, сизге ыраазычылык айтам, сонун уктуруу үчүн жооп берип коюңузчу деп ушундай суроону суранган быйтыкчаларды жөнөттүптүр угарманыбыз 8892 абоненти.
Биринчиден эмнеге ашказаны жарым алдында экен, ошол кандай диагноз менен ошону билиш керек да. Анан дагы кандай оору ичегисинде бар деп айтылган экен. Эгерде ашказанын рагы болуп ичегилерине да өтүп кеткен болсо, анда сөзсүз түрдө онкологдордун консилиум менен кайра чечим болуш керек. И эгерде тилекке каршы бул ичегилерине да тарап кеткен болсо, сөзсүз түрдө химиотерапия методу колдонулуш керек да.
Дагы бир менде суроо бар, угарманыбыздан келиптир. Саламатсызбы агай, мен сизге суроом. Азыр мага айтып коюңузчу, химиотерапия кээде бул абдан жаман деп дагы айтып атышпайбы, туурабы же туура эмеспи айтып коюңузчу деп жазып турган угарманыбыз 3022 абоненти. Химиотерапия жөнүндө сурап жатат.
Каршы ушул биздин элибиздин арабызда кээ бирлеринде ушундай туура эмес түшүнүк болуп жүрөт. Химиотерапия болсо жардам бергенден зыяны көп экен депчи деген. Бул туура эмес түшүнүк. Себеби дегенде конечно химиотерапия это не витаминотерапия мындайча айткандачы, бир анда кандайдыр бир ошол химиотерапияны коштоп жүрө турган ар кандай побочный эффект деп коет эмеспиз, ушундай эффектлери бар.
Аябай эле катуу интоксикация кылат да адамды, бирок ал
бирок химиотерапиянын кылган пайдасынан ал жана побочный эффекти алдаганча аз. Бул биринчиден. Экинчиден, мен жана айтып кетпедимби деген башында тиги жанагы таргеттик терапия дегенчи деген. Ошол таргеттик терапияга туш келип калса, ошондой адамдардын рак оорусуна чалдыккан адамдардын айыгып кетиш мүмкүнчүлүгү өтө жогору да. Анан тилекке каршы ошол жанагы иммуногистохимический анализ, ДНК анализ деп коебуз, молекулярно биологический депчи деген. Ошондой лаборатория биздин Кыргызстанда жок болуп атат. Биз тилекке каршы коңшу өлкөлөргө кайрылып ошол жактарга жөнөтүп, ал жактардан ошол анализдерди чыгарып берип атат. Себеби дегенде ошол анализдерди өткөргөндөн кийин ошол опухолдун кандай түрү экенин, кандай дарылар менен дарыласа боло турганын биз толугураак билебиз да. Ошонун себеби менен ал ооруларды чоң эффектүүлүк менен дарыласа болот да.
Андагы суроо бар. Саламатсызбы агай, саламатсызбы Айнура жеке, кутман кечиңиз менен. Менин сизге суроом бар агай деп калтырыптыр. Атам 1.5 жыл мурун операция болгон, ашказанын толук алып салышкан, бирок 5 терапиядан кийин көтөрө албай бул дүйнөдөн өтүп кетти деп ыйлаган бытыкчаны калтырган. Негизи терапия жардам, азыр терапия жардам берерине деле ишенбей калдым, же анын себеби башкада болгонбу дейт.
Эми азыр айтыш кыйын, жанагы чоң операция болуптур чындыгында, биринчиден. Экинчиден мындай да деген, эми рак оорусу ар бир оорунуку ар башкача, көпчүлүк убакта деген өзгөчөлүктөрү бар ооруларга келет тилекке каршы. Анан возможно жанагы скрытая деген метастазы деп коет да. Биздеги болгон мүмкүнчүлүктөр, мисалы компьютерный томография, магнитный резонанс томограф, тиги бул дегендердин баарын колдонгон күндө дагы ошолор көрө албай турган 3-5 миллиметрден азыраак болгон метастаздар башка органдарга кетип калган болсо, кан мененчи деген, алар бат эле кайра өсүп чыгып ошол кырсык алып келиши мүмкүн. Бирок мен айтып коеюн, ошо 5 алган курс возможно 1.5 жыл жашаса ошондой метастаздардын өспөй турушуна мүмкүнчүлүк берген болуш керек депчи деген.
Жакшы, анда биз саатыбызды уланталы. 18:32 болуп туруп, менде кийинки суроо бар. Мисалы, биз жанаттан бери айтып келе жатпайбызбы, жашоо образы, азыркы учурдагы экология, булардын баардыгы ушул оорунун пайда болушуна, онкологиялык клеткалардын өсүшүнө алып келет депчи. Анан эгерде адамда онкологиялык клеткалар пайда болгон болсо, рак оорусу пайда болгон болсо, анын алгачкы симптомдору, белгилери кандай болот? Адам баягы 3-4 стадияга чейин байкай алабы аны өзү, же баягы 3-4 стадия болгондон кийин гана байкала баштайбы?
Бул рак оорусунун түздөн түз ошо көргөзө турган жеке симптомдору жок да. Бирок ошентсе дагы адамдын ден соолугунун начарлап баратканын, өзгөрүп баратканын билдире турган жалпы, мындайча айтканда, малый симптом, кичи симптомдор деп коет, ошолор бар да. Ошолорго мисалы нормально жөн дени сак адам жүрүп эле бир күнү, мисалы ушул эми ушул ичек карын ооруларына түздөн түз тиешеси бар симптомдорду айтып кетсек, мисалы өзүн өзү эле арыктай баштайт, ичкен тамагы деле баягы мурдагыдай эле бир өзүнчө бир шай кеткен сегенди байкайт, байкашы мүмкүн. Анан өзгөчө бир маанилүү нерсе, бул ит аралашкан тамакка, иттин даамына, жытына көңүлү айный башташы мүмкүн да, жактырбайчы деген, ошону аш кыла албагандай болуп дегендей. Андан башка ошол жанагы кээде кичинекей эле ошол опухоль болсо дагы өзүнө билинбеген кровотечение берүшү мүмкүн, заңын өң өзгөрүшү мүмкүн. Ушундай белгилер ичек карындардын онкология ооруларына чалдып калгандыгын
жөнүндө
мындай ой салышы мүмкүн да. Анан тилекке каршы биздин элдин менталитети дагы өтө чыдамкайлыкка тарбияланган экен, баягы жогорку жылдык замандабы же болбосо ушундай көп убакта адам ошол мындайча айтканда симптомдор белгилүү болуп ашказан ооруп, заңын өзгөрүп, арыктап деген тимтүүлсө эле айлап жылдап баягы бүгүн болбосо эртең жакшы болуп калат, же болбосо эчтеке эмес деген мамиледе өткөрүп жүргөн ошолор тилекке каршы өтө эле көп да. Мисалы биз анализ кылып көрсөк, где то 70%ке жакыны именно ошол оору өзүнүн организминде өзгөрүүлөр болуп атканын билип туруп эле бүгүн болбосо эртең барам эми морки тиги жайкы жарыш жаз жарыш аларды бүтүргөндөн кийин барам, күз күрөш бүткөндөн кийин барам деп жүрүп убакыт өткөрүп жүргөнү болот экен. Андан башка бир 20%ке жакыны бар ушул первично бессимптомный течение деп коебуз, симптомы жок течениеси бар да оорулардын кээ бир түрлөрү. Ошол үчүнчү төртүнчү стадияга жеткенчекте симптомдор билинбейт дагы, анан уже билингенде үчүнчү төртүнчү стадиясына келип калган болуп калат да. Ну и дагы бир 10%ы ар кандай шарттар менен ошол даже ошол врачтарга кайрылган күндө дагы, мисалы районный больницаларда керектүү инструменттер, аппаратуралар жок болгондуктан толук убагында текшерилбей калып, же башка оорулар менен аралашып калып ошол табылбай кечигип табылып калган учурлар да бар да.
Угарманыбыздан суроо: саламатсыз ба, Окей радиосу. Мен 2018 жылы операция болдум, ашказан бүтүп 12 эли ичегинин үстүнөн кан тамыр басып калган деп онкологияда операция жасаган. Ошондон бери вес алган жокмун, азыр 30 кг болуп жүрөм. Анан быйыл кайра ичегилерди рентгенге тарткан далихосигма деп диагноз койду. Азыр ичим сдутие, урчание болуп жүрөм, бирок рак клеткасы жок деген. Гистологияда эмне совет бересиз? Ар бир 2-3 айда жатып докторга дарыланам, өзгөрүү жок, дейт 200 абонентинен келген.
Себеби дегенде ашказандан операция болгон болсо жанагында вес албай атканы где то бир 7-10% ушул биздин ашказанын операциялап алынган оорулардын арасында ушундай абалга туш келген адамдар кездешет да. Салмак кошо албай, мындайча айтканда эттен албай, кыргызча айтканда жүргөндөр үчү. Анан себеби дегенде мындай да, ошол адамдардын изилдөөлөргө караганда мындай өзгөчөлүктөр болуп калат да. Ашказанда мисалы ошол тамак ашты сиңдире турган, канды көбөйтө турган көп факторлор бар да ичек карындачы. Ашказанда, ичегилерде, уйку безинде, боордо, өттө дегендечи. Анан ошолордун бири бири менен болгон айкалышы бузулуп, ошол ичкен тамак аш болбой вес набирать эте албай жүргөндөрдүн саны айтып атпайм, бир 5-7%ке чейин, 10%ке чейин болот экен. Тилекке каршы ошолорду биз жылына 2-3 жолу деген дарылоо жолу менен состояниясын көтөрүп турганга муктажбыз. А калган оорулар 90-95% оорулар операциядан кийин бир эки айдын ичинде диетасы расширяться этилет, көбөйөт да деген уже мындай күндөлүк тамактарга деген жакындатылып деген. Анан баягыдай мурдагыдай 100% ошол калыбына келбесе дагы 80-90% эттенүүгө жетишет да. Анан ошол жанагы эттен албай шайы кетип жүргөндөрдүн эки түрү бар. Белковый недостаточность деп коебуз, ушу белок жетпейт, жанагы толук эттен албагандардын, и анемия болуп жүргөн түрлөрү бар да. Анемичная форма деп коет, агастральный синдром депчи, ошонун эки түрү бар да. Бул адам ошол агастральный синдромдун баягы более выраженный вариантына туш келип калган адам болсо керек деген. Анан долихосигма деген, это бул өзүнчү оору, тилекке каршы бул дагы адамды көп кыйнаган оорулар, потому что анткени ичкен тамак аш ошол жоон ичеге барганда көбүнчө сиңиш керек, анан ал жакта көп задержка болуп, самоинтоксикация болуп, мындайча айтканда жоон ичегиде пайда болгон кээ бир уулуу заттар ошол да кыйнап салат да адамдычы деген. Анан эгерде өтө эле клиникасы мындай кыйнаган адамдар болсо, ошо долихосигманы алып мындайча айтканда нормалдуу түргө келтире турган, кыскарта турган операцияга дуушар болгондордун да саны аз эмес да.
Жакшы. Менде дагы кийинки суроолор бар. Эгерде катачылык кетирсем, бир аз оңдоп коюңуз э. Дарылоо жолдорду менин билишимче Кыргызстанда ушул онкологиялык ооруларда кесип шишикти алып салуу жолдору бар. Адамдардын көпчүлүгү баягы шишикке бычак тийгизбеш керек деп корккон менен, бирок бизде бул шишикти алып жоготпоюнча ал метастаз болот, башка органдарга кетет дейт. Андан кийин химиотерапия жолу менен гана дарыланып келишет го. Эми элдик медицина чөп чар ичүүгө кандай карайсыз? Бул шишикти алынгандан кийин мен деле мисалы жеке мен врач эмесмин, бирок дарыгерлер менен көп иштешип баягы изилдеп көргөндө шишикти алыш керек экен дегенге токтодум да. Мүмкүн сизде бир башка чакмалар болсо айта кетерсиз, анан элдик медицинага бир аз токтоло кетсеңиз. Чөп чар ичип кийин мисалы өзгөчө адуванчы, какым гүлү абдан жакшы, кийин химиотерапияга лапух деп баягы ит уйгак деп коебуз, анан антиоксидантка бай азыктарды жеш керек деп ушундай бир көптөгөн элдик ыкмалар кеңири таралып жатпайбы азыркы учурда? Буларга кандай карайсыз, кандай дейсиз? Угур ошун ичкендер баарын.
Биринчиден негизги онкологиялык оорулардын рак оорусун дарылоосунун 3 методу бар да. Ошол жанагы операция жолу, химиотерапия жолу и луч, нур менен башта турган жолучу. Анан ошолордун үчөөнүн ар кандай комбинациялары болот да.
Бирок мисалы ашказан оору, ичеги карын онкологиялык ооруларында луч терапиясы да колдонулабы же ал бул учурда колдонулат э?
Бирок андай атайын мүмкүнчүлүгү бар гана центрлерде колдонулат да. И баардык эле ооруларга колдонула бербейт ошол ашказан. Мисалы кызыл өңгөчтө көп колдонулат, түз ичегиде көп колдонулат, вот ашказанда аз колдонулат да. Анан бул биринчиден. Экинчиден мисалы рак ооруларынын кээ бир түрлөрүндө биринчи орунда мисалы ошол мына ичек карындардыкында деген эффективдүүлүк жагынан алганда ушул хирургиялык жол биринчи орунда турат да. Анан бул жерде эми суроо көбүнчө жанагыл дары
чөп чар элдик медицина
коргошун жана башкалар тууралуу болуп атпайбы сиздин сурооңузчу деген. Мындай да, какымдын составында жанагыл ракка каршы иштей турган заттардын бар экени белгилүү. Биздин ушул онкологиялык институтунда бир топ жыл профессор Евдошенко деген маркум окумуштуу бар эле, ошол бир топ жыл иштеп ошол какымдан ошол противоопухолевый препараттарды бөлүп алуу жолун иштеп жүргөн болчу. Ал киши өтүп кетти, бирок анын концентрациясы өтө эле аз экен да.
Тактап койсоңуз, ал тамырындабы, гүлүндөбү же сабагындабы?
Эмесинде, гүлүн сабагынын өзүндө да, сабагында. Анан аны мисалы деген бир грамм эмесин ошол затты өндүрүп алыш үчүн бир нече тонна какым перерабатывать этиш керек экен да. То есть мындайча айтканда промышленный разработка кылынган мүмкүнчүлүк жок экен да. Мындайча айтканда
өтө эле көп керек болуп калат.
Өндүрүшкө ал нерсе жарабайт экен, нерационально дегендей. Анан тем более ал дары дүйнө жүзүндө белгилүү мисалы деген дарылардан экен, аны жөн эле башка жакта химиялык жол менен алган заводдордон эле фабрикалардан арзан эле жол менен алса болот экен да. Ошон үчүн мисалы деген какымды жеш керек, тинтиш керек, тинтиш керек деген анын составындагы мисалы деген ошол заттын таасири деле байкалбай калат да, жеген күндө деле, ичкен күндө делечи деген. Бул биринчиден. Экинчиден жанагыл угоргошун тууралуу айттыңыз. Угоргошун өтө уулуу заттардын катарына кирет. Анан ширототерапевтическое действие деп коет, ошол өзү өтө узкое да, мындайча айтканда передозировка болуп кетиш оңой эле нерсе да. Андан башка жана муздагыч кийин алкоголь аралашкан бир дары дармек бирдеке болсо, 1-2 сааттын ичинде эле нары бери болуп кеткен учурлар көп болуп атпайбы? Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, ушул кезге чейин именно ушул угор ошундун түздөн түз рак оорусуна тийгизген таасири бар деген мындайча айтканда такталган эч бир нерсе жок да. То есть мындайча айтканда
медицина бекитилген эмес, анын илимий
тактоо жок. То есть андай эчтеси жок ал чөптүнчү. Жалпысынан алганда мисалы чындыгын айтканда эми дары чөптөр көп эле, ошолорду Өзгөчө жана после операция операциядан кийин жана восстановительный лечение кылып атканда кээ дарыларды биз өтө чөптөрдү колдонуп эле деген ичкили деп атпайбы, мисалы деген облепиханын деген майын ичкен, деген сырканактын майын, пожалуйста, ичкиле деп мисалы деген башка кээ бир нерселерди дарыдар бекер. То есть элге дагы илимге дагы белгилүү дары чөптөрдүн ошол жанагыл ар кандай операциядан кийинки состояниясын жана витамин жетишпегендерин, кээ бир заттардын жетишпегендерин толуктаганга жардамы бар экенин биз баарыбыз эле билебиз да. Но это бул дарылоо укмасы эмес, ошого жардам катары
кара жардам. Дагы бир маалыматты окуп алып абдан таң калдым. Бул кызыл эттер, кызыл өңдөгү эттер, бул уйдун эти, койдун эти, аттын, жылкынын эти, чочконун эти деген сыяктуу ооруну козгойт, ушул онкологиялык клеткаларды азыктандырат дегенда кептерди окудум да. Бул чет элдик басылмалар жазып чыгыптыр. Анан бул канчалык деңгээлде туура? Мүмкүн мен да ойлоп койдум, баягы онкологиялык оорулар жаңы пайда болуп келатканда мүмкүн адамдын кускусу келип ушул эттин жытына баягы жийиркенүү пайда болгонун бекер эместир депчи. Сиз кандай дейт элеңиз? Негизи кандай бул?
Ал ушул жана кызыл эт деп айтып атпайбы деген ошол булчундарда ар кандай заттар болот тиги депчи деген. Анан эми мындай да, ар бир адамдын, ар бир элдин өзүнүн рациону бар мындайча айткандачы дегендей. Кээ бир элдерде чийки жейт этти ошол эле деген, кээ бир жерде
сүрсүтүп
жейт, кээде чала бышырып жейт дегендейчи. Конечно деген идеальный рацион это ал бул деген адам идеальный рацион түзүш өтө кыйын нерсе да. Анан бул биринчиден, экинчиден мисалы деген мен айтат элем, зыян деп айтыш кыйын, потому что бул тамак да. Бирок азайтыш керек деген нерсе, ошол азайтуу жолу менен ошонун калган жагын жашылча жемиш, морепродукты ушундайлар менен аралаштырып бизге жетпеген кээ бир заттарды, витаминдерди ошону менен алыш керек да деген нерсеге мен кошулам да. А түздөн түз именно деген кызыл эт козгойт, көбөйтөт деген эми мындайча айтканда тенденция бар, бирок деген бул өзү көп нерседен зависит этип айтып атпаймынбы деген, менталитеттин өзүнөн, рациондун өзүнөн. Мисалы кээ бир өлкөлөр жалаң эле морепродукты жейт, кээ бирлер мисалы жанагы африкан джунгларында жашагандар, адамдар деген фактически эт деле жебегендер бар экен мисалы дегендей. Алар деле рак менен ооруп атпайбы мисалы дегендейчи дегендей. И в то же время ошол эле кызыл эттерди чийки жегендер деле жүрөт деген. Другой вопрос, башка суроо бул жерде кандай дагы башка ушул рак ордосуна алып келе турган жана айтпадымбы иммунитетти буза турган нерселердин аралашып кеткени, бул эле мындайча айтканда значимый фактор деп койсок болот да.
Жакшы, бизде суроо ары карай кетели. Саламатсызбы агай, менин эжекем былтыр операция болгон, ашказанын толугу менен алып салган. Андан кийин ага самал ич, жайлоого чык деп сунуш кылышкан, бирок эжекем ага барган жок, бара албай калды, карантинге байланыштуу быйыл барам деп аткан дейт. Бирок эжекем 2-3 жолу химия алгандан кийин баш тартып койду, мага жакпайт экен деп ичи өтүп аябай кыйналды, аябай арыктады. Кандай дейсиз, ал химияны улантыш керекпи же токтотуп койсо болобу? Эми кайсы врачка барарын билбей жатат, кимге барат эми? Операция кылган врачкабы же химия берген врачкабы дейт. 210 абоненттен келген.
Эгерде уже бир жыл өтүп кеткен болсо операциядан беричи деген, тем более жанагы 1-2 курс алып албай эметкен болсо деген, азыр уже бир жылдан өтүп кеткенден кийин убакыт эле бирдей өтүп кетиптир. Бул биринчиден. Экинчиден ошо химияны өткөрөрдүн алдында биздин химиотерапевттер, биз ооруларды, туугандарын эскертебиз да. Кээ бир дарылар бар мисалы деген чач түшүртөт, кээ бир дарылар бар жана побочный эффекти дегенчи деген ичке өткөрөт, куздурат, чайын кетирет, арыктатат дегендейчи. Анан бул к сожалению ошол жанагы побочный эффекттери да. Анан биз эскертебиз, ушундай ушундай болушу мүмкүн, чыдап алыңыз депчи. Анан үзүлүп калгандан кийин, тем более бир жыл болуп калгандан кийин азыр обязательно алыш керек же албаш керек деп айтыш кыйын, бирок обязательно келип операция кылган врачына келип туруп кайра бир сыйра текшерилип анан ошол химиотерапия менен жалпы консилиум болуптур, ошо консилиумда чечиш керек да бул вопросту. Кымыз тууралуу боло турган болсо, биз билебиз да кымыздын касиети көп экенинчи дегендей. Анан мунун во-первых, биринчиден зыяны жок, пайдасы бесспорный, пайдасы бар. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо кымыз ошол жанагы тиги адамдын ден соолугуна пайдалуулугу өтө эле зор.
Дагы суроо бар. Саламатсызбы Айнура эжеке, кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы конок агай, сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Кудайдан кийинки болуп канча деген адамдардын өмүрүн алып каласыздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Менин сизге суроом деп туруп анан жазып атат, азыр күтө туралы угарманыбыздан кайсы суроону жөнөтөт. Рахмат сизге каалооңуз үчүн, агайыбызга да рахмат айтат болуш керек. Келип калды агай, менин сизге суроом, чөп чар ичиш керек деп кетпедиңизби? Мага абдан жакты бул жак. Аблепихадан тышкары эмнени сунуш кылат элеңиз? Менин байкем былтыр операция болгон, ал 49 жашта ашказанын толук алып салган. Онкология 3-чү степен деп турсуз, 3-чү стадия десе керек угарманыбыз, 3-чү стадия болуп деп дейт. Ашказан толук алып салыптыр былтыр. 49 жашта экен.
Жок, мен обязательно аблепихия ичсин деп айткан жерим жок. Аны индивидуалдуу ар бир ооруга карата ошол операция кылган лечи врачтары чечет да. Дагы кандай чөптөрдү, кандай тамактарды ичиш керек, ошого деген диетасын расписывать этип, мындайча айтканда түз берет. Потому что ал операция ошол рак оорусунан башка дагы ар бир адамдын өзүнүн баягы сопутствующий патология деп коебуз, ошондой оорулар болушу мүмкүн да деген.
Ооба да.
Ошого карата дегендей учет кылыпчы дегендей. Бирок ошол витаминдери көп, жанагы ар кандай биоактивный веществолор көп, мисалы чөп чарларды, дандарды ошол жанагы ичсе зыяны жок. Мисалычы, мен аны запрещать этпейм, мисалычы ичпеш керек дебейм. Бирок ар бир нерсени ошо лечи врач менен акылдаштырып иш кылыш керек да. Анан эгерде азыр ошол ашказандары операция болгондордун тууган уруктары көп звонить этип сурап атышпайбы деген.
Ооба.
Мен бир нерсе айтып койгум келип атат. Мен өзүмдө мисалы оорулар бар, билген мен операция кылган оорулар бар деген 21-22 жыл, 17 жыл, 15 жыл, 14 жылдан бери деген жакшынакы болуп иштеп жашап жүргөн оорулар бар, ушу ашказандарын полностью алдырып дегендей. Бир кээ бир оорулар бар, мен мисалы деген, мен өзүм лечи врач болуп бирок 31 жыл болгон оорулар бар да, ашказан алынганчы деген. Жакшынакы болуп иштеп уже пенсияга чыгып көп небере чөйрөлүү болгон кишилер бар. Коебуз. Мындайча айтканда бул оорудан коркуштун кереги жок. Жана мен унутуп калыптырмын, жана бирөө суроо берди го деген, жана бычак тийсе күчөп кетет деген элде ой бар депчи деген. Тилекке каршы мындан бир нече жыл, 30-40 жыл мурда ошол диагностикалык мүмкүнчүлүк аз болгон кезде жанагыл метастаздар, лимфоузилдерде башка органдарга кетип калган, тактай турган, азыркыдай компьютер, МРТ деген жок кезде операция кылынып, бирок ошол метастаздары, билинбеген метастаздар бателе өсүп чыгып калыптыр да, анан кийин ошол совпадение болуп калганда, элде ушундай түшүнүк пайда болуп калганда, или кээде уже өтүшүп кеткен оору ачасың, анан өтүшүп кеткен экен кайра жабылып калат да, алганга мүмкүнчүлүк жок. Анан ошол бателе ары бери болуп кеткенде ошол бычак тийгенден кийин эле ушинтип калды, өзү эле буту менен басып турду эле кечээ мурдагы күнү, бир ай мурун деген элде түшүнүк болуп калган да. На самом деле бул просто совпадение, мындайча айтканда ошо айкалышып убактысы туура келип калган нерсе деп түшүнүш керек да. Анан ошого жана мен азыр айтып кеткен нерсем ушул деген, мисалы деген көптөгөн оорулар бар, 20 жыл, 15 жыл, даже 30 жылдан ашык жашагандар бар дегендейчи. Ошон үчүн бычактан операция, бычак эмес, операциядан коркпош керек.
Бизде соңку суроо болот окшойт, убактыбыз өтө эле аз калды, 7 мүнөт калды. Саламатсызбы агай, саламатсызбы Айнура эжеке, ишиңиздерге ийгилик. Абдан элге керектүү темаларды алып чыгып жатасыздар. Менин суроом, апам 2 жыл мурун операция болгон, азыр болсо ашказаны жок таптакыр, ашказанын ордунда эмне бар деп да кээде ойлонуп коем. Бирок менин суроом ал эмес, суроом мындай: тамак сиңирүү органы кандай болот? Негизи канча жылга чейин жашай алат мындай адамдар? Тамак сиңирүү органы кандай иштейт деп чакал алтырыптыр. Менчи канча жашка, канча жылга чейин жашай алат экен агайыбыз айтып өттү. Тамак сиңирүү жөнүндө айта кетсеңиз болот го дейм бул жактан.
Ашказанды толук алганда биз ошол ичке чегиден жаңы ашказанга ылайыкташтырып ошо ичке чегиден жасап коебуз да, кызылөңгөч менен туташкан жерге. Анан ошол бара бара ашказандын функциясын бир 100% конечно ала албайт, бирок тамак иштетүү сиңирүү функциясы айтпадым, жалгыз эле ашказан менен байланыштуу эмес, буга тиги боор дагы, өт дагы, пожалуйста, железа өкөбүз, ич кичеги, жоон ичеги көп нерселер катышат деп
ооба.
Анан ошол бир 60-70%
милдетин аткара алат э функциясы,
тамак аш кылуу функциясы кайра калыптанат десек жаңылышпайбыз да. Жана айтып кеттим да, 30 жылдан ашык жашаган адамдар бар.
Ооба, дагы ушул эле угарманыбыздан келип калды: бизге тааныш врачтар B12 витаминин көбүрөөк жегиле деген, азыр күнүгө апам жок дегенде 10-15 дан миндаль жеп турат, бул туурабы деп калтырган суроосун.
Эмне жеп турат дейт?
Миндаль жеп турат дейт, даник.
12 да, ал туура, 12 B12 деген витамин ошол жанагы тиги канды пайда кылганга ошондого түздөн түз керектүү витамин, ушу сырттан ашказанда атайын факторлор бар, ошолордун жардамы менен сиңет да организмгечи деген. Анан ошолор азыр тилекке жараша ошо дарылардын оңой силеги сиңе турган варианттарын фармакологдор жыл сайын булар жаңы түрлөрүн ойлоп чыгарып атышат, ошол түздөн түз жардам бере турган. Андан башка жанагы кээ бир жемиштер, жашылчаларда витамин B12 көбүрөөк болгондорду биз жегиле деп сунуштайбыз.
Экөөбүз бир сааттык маектешүүдө болбодукпу? Анан иммунитет жөнүндө сөз кылбадыңызбы? Сиз иммунитетти, баягы иммунитетти бекемдеш үчүн клеткалардын өзүнүн милдеттери бар депчи. Демек, эгерде иммунитет канчалык адамда бекемирээк боло баштаса, ошончолук онкологиялык, жаңы онкологиялык клеткалардын пайда болушу же ошол метастаздын пайда болушу ошончолук төмөн болот э. Мен сиздин оюңузду туура түшүндүм да. Эгерде биз иммунитетти бекемдей турган азык түлүктөрдү жеп, стресстен алыс болуп, туура жашоо образы, сергек жашоо образы менен жашасак, демек онкологиялык клеткалар пайда болбойт, же болбосо алар өспөй турат десек болобу канчалык бир деңгээлде?
Да, иммунитети күчтүү адамдын ал ооруга каршылык кылышына толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошо рак оорусунун пайда болушуна именно иммунитеттин нарушение, баягы срыв болушу түздөн түз күнөөлүү да.
Чоң рахмат. Мука Шетикулович, сизге эркин микрофон 2 мүнөттүк. Бизде 3 мүнөттүк убакыт калды. 2 мүнөтү сизге.
Рахмат. Сизге чоң рахмат. Бүгүн мен канчалык мааниде элге жеткирип түшүндүрүп айта алдым билбейм, бирок аны угармандар өздөрү баягы баарлаштырыш керек деген. Элибизге мына азыр заман, быйылкы замандын кыйынчылыгы деп мына коронавирус тууралуу баарыңыздар билесиздер, ошондой кырсыктардан сырт калып тезирээк өлкөбүз тазарып бул вирустан сергек жашоого кайра өтүп, мындайча айтканда тынчтыкта, токчулукта болушун карайм. Анан дагы ар бир нерсенин өзүнүн механизми бар деп айтып кетпедикпи деген. Ошол онкологиялык оорулар, ошол эле вирустарга каршы иммунитетти чыңдоонун мындайча айтканда пайдасы чоң экенин ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Баарыңыздарга сергек жашоо карайм, узун өмүрүңүздөр узун, алда койгон пландарыңыздардын баарын аткарылышын тилейм.
Чоң рахмат.
Сизге чоң ийгилик.
Чоң рахмат. Ардактуу угармандар, бүгүнкү биздин коногубуз медицина илиминин доктору, профессор, көкүрөк онкологиялык оорулар бөлүмүнүн башчысы Бишимбаев Мукаш Итикулович болду. Агай, сизге терең ыраазычылык айтам, ишиңизге ийгилик. Чын эле баягы кудайдан кийинки адамдар дарыгерлер деп коет эмеспи? Ишиңизге ийгилик каалайм. Далай деген адамдардын ушундай батасын алып жүрө бериңиз, ишиңизге ийгилик. Ал эми угармандар, мен сиздер менен коштошом, эртең таңкы саат 8:00 дал ушул жыштыктан кайрадан амандашабыз. Албетте, мен дагы кааларым кандай гана оору болбосун, эгер адамдын иммундук системасы жакшы иштесе, бекем болсо, анда ал эч кандай коркунуч туудурбайт. Ошондуктан иммунитетиңизди бекемдеңиз. Канчалык кыйынчылык болбосун, эртеңки күн баары бир кайрадан жаңы таң атат, жаңы күн келет, жаңы күн башталат деген үмүт менен, жаңы үмүт, жаңы тилек менен ар бир күндү өткөрөлү. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Кайрадан амандашканча кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Жакшы болуңуз.